habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Isniin bisha December ee sanadka 2024 waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM idaacadda caawa dunidana waxaa idin daadihinaya anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijka ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaaliya oo u jihaysatay dhinaca horumarinta iyo maalgashiga iyo baahida ay u qabto tamar awood leh oo jaban oo horumarka qayb ka qaadata.
dadaal badan ayaa la geliyay juhdi badan,
hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtaahay kuma filna. Marka runtii dalka soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxaa iyadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaada cayaaraha iyo qodobo kale oo caalami ah. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka idin akhriyo. madaxweynaha dalkan Mareykanka Jo Biden ayaa isniintan maanta ah khafiifiyey xukunad dil ah 37 ka mid a 40 maxabuus oo xukunadooda ay heer federaal ahaayeen. tallaabadan ayuu qaaday madaxweynuhu ka hor inta uusan xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee Donald Trump oo xilligiisii hore la dilay tiradii ugu badnayd 19 sano. iyadoo wax ka yar hal bil ay uga harsan tahay xafiiska ayaa Biden waxa uu la kulmay baaqiyo isa soo taraya oo uga imaanaya kooxaha ka soo horjeeda ciqaabta dilka ah si uu xukunada dadka dilka ku xukuman uu ugu bedelo xabsi daa'in isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweyne. 37 ka mid ah dadkaasi dilka ku xukunaa ayuu hadda waxa uu ugu bedelay xabsi daa'in. tallaabadan ayaa waxaan ka mid noqon doonin tiro gacan ku dhiglayaal caana oo geystay falal arxandarro ah amaba argagixisnimo, kuwaasoo wajahaya ciqaab dil ah oo heer federaal ah. ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhintay isniintan maanta ah markii bas uu ku dhacay baabuur shidaal oo marayay koonfurta bari ee dalka Iiraan, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. shilkan ayaa ah kii labaad ee ugu khasaaraha badnaa oo dhaca maalmo gudahood. maxamed mehdi sajadi oo ah madaxa bisha cas ee gobolka sistan balochistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka rasmiga ah ee IRNA in 9 qof ay ku nafwaayeen 13 kalena ay ku dhaawacmeen shilkaasi oo uu bas ku dhacay gaari shidaal oo marayay meel u dhow deegaanka la yidhaahdo zahedan. sabtidii 10 qof ayaa waxay ku dhinteen kadib markii uu bas ka dhacay tog ku yaala galbeedka gobolka Lorestan ee dalka Iiraan. Iiraan ayaa meel hoose kaga jirta badbaadada wadooyinka iyadoo in ka badan 20,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka la diiwaan geliyey intii u dhexaysay bishii Maaj ee sanadkii 2023 iyo Maaj sanadka 2024. sida lagu sheegay tirooyinka hay-adda daawada iyo baarista garsoorka oo ay soo xigatay warbaahinta gudaha. 3 maalmood kadib weerarkii dhimashada lahaa ee ka dhacay suuqa xilliga fasaxyada Krismaska dalka Jarmalka ee loo xiray ninka u dhashay dalka Sacuudi Carabiya ayaa xisbiga midigta fog ee AFD iyo mudaharaadayaasha kasoo horjeeda ayaa waxaa lagu wadaa inay isniinta maanta ah iska hor yimaadaan wadooyinka magaalada ay masiibadani ka dhacday ee Magdeburg. iyadoo oo aan weli la aqoon ujeedada uu ninkan weerarka u geystay ayaa waxaa ku dhintay 5 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof oo kale, waxaana dib ay u xusuusinaysaa dadka sida arrimaha amniga iyo sidoo kale socdaalka oo xudun ah ololaha doorashada dhici doonta 23 bisha February ee sanadka soo socda. booliiska ayaa weli waxay la yaaban yihiin sababta uu darawalku gaari kira ah oo si xawli ah ku waday u dardarsiiyay dadweynihii isugu soo baxay jimcihii in ay ka dukaameystaan ama ka adeegtaan taasoo keentay dhimasho argagax kaasoo ka dhacay bariga magaalada Megaberg Talib al Abdul Muhsin oo u dhashay dalka Saudiiga oo ku takhasusay xanuunada dhimirka ayaa waxa laga soo xiray isaga oo dhinac taagan gaarigii uu weerarkan ku geystay ninkan ayaa waxa uu ka dhawaajiyay fikrado ka dhana islaamka isla markaana waxa uu iyo sidoo kale carada u qabo saraakiisha socdaalka Jarmalka iyo in uu taageeray sheekooyinka dhagarta midigta fog ee ku saabsan islaamiyiinta iyo sidoo kale Yurub kale fiidnimo wanaagsan meel kasto oo aad naga maqleysaan iyadoo wali jiro ballanqaadkii maamulka Trump ee dhawaan xilka la wareegi doona ee ahaa in uu musaafirin ballaaran sameyn doono ayaa qaar ka tirsan duqowda magaalooyinka xisbiga dimuqraadigu uu ka taliyo ay waxay qaadayaan tallaabooyin ay ugu diyaar garoobayaan siyaasadaha soo socda wariyaha VOA da Aaron Ranen ayaa warbixintan magaalada New York soo diray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya
Eric Adams oo duqa magaalada New York oo dimuqraadiya ayaa ku dhawaaqay in xarunta dadka muhaajiriinta ee garoonka Floyd Bennett ay xidmi doonto 15 bisha Janaayo goobtan hoyga ah ayaa waxay ku dhex taalaa beerta qaranka ee lagu nasto sharci ahaan beertani waxa maamulkeedu hoos yimaada dawladda federaalka ee ma hoostago magaalada New York walaac baan naga hayay garoonka Floyd Bennett ilaa markii natiijada doorashadu ay soo baxday waa hoyga kaliya ee ku yaala goob dawladda federaalka hoos tagta wareysiga uu dhawaan bixiyay ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu tilmaamay inuu mudnaanta siin doono arrimaha xuduudaha iyo socdaalka hogaamiyaasha dimuqraadiga ayaa ka shaqaynaya sidii ay gaashaan ugu noqon lahaayeen muhaajiriinta ka hor intaanu xilka la wareegin dhinaca kale muhaajiriinta aan sharciga ku joogin ee goobaha lagu hayo ku sugan ayaa walwal ka muujiyey dhaqangelinta sharcigan qalafsan ee maamulka cusubi uu ballanqaaday waxaan arkaa inuu yahay nin yidhaahda waxa uu doonayo inuu sameeyo aan sugno oo aan fiirino waxa uu falo Jose ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inayna cadaalad ahayn in ficilada dad tiran yar ay waxyeeleeyaan sumcadda dadka soo galootiga oo dhan waxaa jira muhaajiriin badan sida kuwa aan isku dalka nahay kuwaasoo aan dembiyo samaynin waxna xadin marka mararka qaarkood halka qof ay wax sameeya ayaa intii kala galaafanaya Jose waxa uu qayb ka ahaa mid ka mid ah labadii hijro ee ugu ballaadhnaa taariikhda Mareykanka muddadii maamulka Biden qiyaastii 8 milyan oo muhaajir ayaa dalka soo galay mid tan loo barbardhigi karo ayaa ahayd mid dhacday bilowgii sanadkii 1800-kii waxay la tahay tirada aan aragnay labadii sane ee u dambeysay waa kuwa taariikhiya waa tiradii ugu badnayd ee aan aragno taariikhda Mareykanka tiradan badan darteed ayaa duqa magaalada New York Eric Adams uu hadda hadalkiisa u beddelaya mid heshiis doonaya dhowaan waxa uu la kulmay ninka Trump uu magacaabay arrimaha xuduudaha si ay uga wada hadlaan arrimaha isbeddelaya wadashaakeystigii aanu yeelanay mas-uulka xuduudaha waxa uu ahaa mid aan ku eegayno sidii aan uga gudbi lahayn dadka mar walba dembiyada ka sameeya magaaladeenna waxaan u sheegaynaa kuwa hadda jooga ee sharciga raacaya inay sii wadaan inay raadsadaan adeegyada ay u qalmaan sida waxbarashada caruurtooda daryeel caafimaad iyo ilaalo amni hase yeeshee uma noqon doona gabaad kuwa ku kaca falalka dembiilanimo badi tallaabooyinkii uu dhowaan qaaday Mayor Adams ayaa ahaa tallaabooyin istaraatiiji ah sida ay Concron qabto waxaan u malaynayaa in mid ka mid ah xisaabaha uu sameynayo ay tahay inuu garowsaday inaanu awood u heli karin inuu joojiyo musaafiriinta xoogga leh ama qabqabashada weyn ee New York ka dhici doonta laakiin haddii uu muuqdo qof si ahaan ula shaqaynaya maamulka cusub waxaa laga yaabaa inuu maamulka kala hadlo sidii qabqabashada mudnaan loo kala siin lahaa iyo bulshooyinka ay tahay in la ilaaliyo xilli madaxda gobollada uu dimuqraadigu ka taliyo ay xaaladda la jaanqaadayaan ayaa la arki doonaa sida dadaalkoodu uu miro dhal u noqdo
aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o e da aaron ranen nala socodsiinaya halka aad weli nagala socotaanna walaanta afka soomaaliga v o a waxaad haatana ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o e da uu inoo hayo maxamed colaad xasan.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno. soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaabsado. munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda, labo mashruuc oo lagu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga Premier ee Muqdisho oo loogu magacdaray Gateway Complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan $1 billion Mareykanka ah. Hindisaha mashruuca New Muqdisho ama Muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah, deked iyo aag dhaqaale oo muhiim ah, kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah. hindisaha mashruuca Gateway Complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee Rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqeysa, iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood u leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof. qorshaha hindisahan waxaa kale uu ka kooban yahay guryo, hoteelo, isbitaal casri ah oo 300 sirrood leh, iskuul, dhismooyin laga dukaameysto, iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu dahfurayay mashruuca loogu magacdaray Muqdishada cusub ayaa yiri
fursadda ama waxa lagu dhiiriyay mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan, fududeyn dowladeed, fududeyn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan dalkana gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sarreeyo. dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ayan jirin markii ganacsatada Soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin. taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo. weli waa isdhaliilnaayo, waxaan dhahnaa waa soconnaa, laakiin waan gaabinaynaaye inaan aad u sii soconnaa jeclaan lahayn. soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba, waxa ugu wanaagsan, waxa ugu quruxda badanne ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhexelayo. waxaa intaas dheer, qiyaas inta qofood ee Soomaalida ay shaqo ka helaysa, inta qofood ee Soomaalida shaqo ka helaysa kama wado airborka kuwa subaxdi u shaqa abtiga ee civil aviationka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya cirka ama maxaan ku ihaahdaa ganacsiga yarka oo kafateeriyada ama free shopka meesha ku leh ma aha. meeqaa shidaalka geli doonta diyaaradaha, meeqaa baabuurta airborka shaqeysa shidaalka geli doonta, meeqaa spare party ka geli doonta, meeqaa raashin la cuno ka geli doonta, meeqaa biyo siin doonta, meeqaa gaadiidkooda uu u shaqeyn doonaa, meeqaa.
inkastoo Soomaaliya ay cagta saartay dariiq dibudhis iyo maalgashi oo yididiilo leh, haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda keliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay Soomaaliya ku tallaabsato. barnaamijkeenna eleyska ayaan ku eegaynaa sida ay Soomaaliya uga faa'iidaysan karto tamarta cadceedda ku shaqeysa. sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray Bangiga Horumarinta Afrika, tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo Afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto. waxay abuuri kartaa shaqooyin, islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha. bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa $300 million oo dollar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga Afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. daraasadu dhawaan sameeyay bangiga horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Usmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Aad u mahadsantahay Maxamed, aniga iyo waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha VOA. Soomaaliya markaan u soo noqdo jawaabta, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo, sida tan qoyacadceeda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida African Development Bank bangiga mid Africa u bixinadiisa iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba, Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la-eg ba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhiga 3 kun oo saacadood oo qorxan. Sidoo kale waxay heshaa speed xawaanha lagu cabiro dabaysha ilaa 4.5 per second xawaare ku socda dabaysha heshaa oo ku filan in tamar laga dhaliyo. Actually number saaxiibaa ku jira laakiin Soomaaliya way heystaa. Marka Soomaaliya waxay heysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo aanada laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 600 megawatt ayuu soo saara. Marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad uga balanay wadamada ugu sarsareeya caalamka ayaa ku jira.
Waa garte. Marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan waran karin xiriir toos ah, waayo aano si loo dhiso waxa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogto ah oo maxaa la yiraahdaa joogto ah oo si joogta loo heli karo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa qubaadi ayay helibs ku dhowdahay birka tiro kilowatt hourki ku jira biro, waan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa tafaroolida ay dhaqaaqa ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa qarashka ku baxaya shaqe bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin tii hore oo guusho. Intaa waxaa sii dheer si gaar ah tamarta la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo laftigii kaabayaasheeda inay abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa xagga farsamada teknolojiyada waddanka uu yimaado, iyo sidoo kale inay hala qaadaan bulshada oo loo qima oo maxalliya ku ay samaystaan. Marka tamarta la cusboonaysiin si gaar ah waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in ummaddu u adkaysi u yeesho isbedelka cimilada.
Intaad og tahay waxaan ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay maradii deymihiina laga cafiyey, waddanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada waddanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo?
Heer caalami dowladda Soomaaliya waxay xoogga uga shaqeynaysaa bangiga Dunida iyo Afrika iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay-adda USAID iyo dadka fara badan oo xajira nagala shaqeynaya tamarta. Waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxaa la yiraahdaa ay soo wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo ilaa 1 bilyan ayaa qorshe u yahay bangiga sektarka. Xagga gudaha marka aan soo noqono, dowladda Soomaaliya sanadkii hore xanuuntu wuxuu saxiixay March 2023 khilaafkii sharciga tamarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaas oo ahaa maxaa la yiraahdaa talaabo weyn oo hore loo qaaday. Sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona xagga tamarta dalka, sidoo kalena si gaar ah wuxuu xusayaa in la dhiirrigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo isama ahaantaana loo sameeyo sidoo kale heerta wuxuu aada ku beenayaa inuu wadanku maalgelin helo. Waxaa uu dhiirrigeliyo maxaa la yiraahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahay inay soo galin lagtarka, iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tamarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay oo sharciga waxa daba socda oo la socda istraatiijiyadii maxaala yiraahdaa lagu fulin oo looga hordhoo looga cabo amariyada
tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1990kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkada gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankooda ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal. Waxaa sawaayidan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qaraad lagu yiraahdo Renewable Energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014 kadib markii la mideeyay qaar ka mid ah shirkadihii yaryaraa ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Abdullahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay'adda Samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyey in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culayska ku ah ama in muddaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa ka mid ah xagga waxa loo yaqaan energy-ga ama power-ka ama korontada hadba sida loo yaqaano. Sida loo socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya, halkii kilowaad oo koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30. Maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar. Dadaal badan ayaa la geliyey, juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Dhanka kale, bankiga Salaam Soomaali Bank ayaa waxsigana wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka, taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaana ilaa iyo in ku dhow 7 mataqaana megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka. Sanadka ilaa 2 sano soo socotana rajaynaysa inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iideysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxa ayadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona sameyn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno, caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo ayadana laga sameyn karo koronto laga dhaliyo dabaysha. Marka dabaysha iyo cadceedda marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada, in mataqaanaa maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan, waa ugu horeysa shirkadda Beko oo runtii isku dayeysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada, caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaaska oo kale aad ayuu muhiim u yahay, laakiin dalkeenna sooma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo PEPCO. Waxa ugu horeyn ka waramaya sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo power leh, lagana faa'iideysto cadceedda ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada leh maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda, lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa markaa saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iideysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo ma garanaysa imika koronto la'aan la socon waayey. Magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabisin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukeyf gashado.
Cabdullaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la'eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iidaystaan.
Cadceedda hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno 100% baanu ka isticmaalaa cadceedda. Waana qadar aada u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. Magaaladan in hadda boosaaso aan joogno magaalo aada u kulul wey, cimiladeedu aada ogtahay 70% 100% marabna inaan gaarsiino haddii lahay idmo saasaasaan anagu qorshahayagu yahay. Wixii ka dambeeyana taako taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka eedda ay joogaan.
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka waramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iidaysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. Waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira oo mashaariicdii madaxweynuhu Sheikh Cabdullaahi Dani qorshayaashiisi hore ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan. Solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejiga koowaad uu rakiban yahay, wejiga labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno. Waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo garanaysaa maalgashigan cadceedda. Dowladdu waxay ku leedahay shirkaduhuna waxa weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo beeraley ku leeyihin. Ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood la la helo waana la helayaa goor dhow insha allah waanu soconnaa.
Qaar ka mid a magaalooyinka Somaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Cabdicaziis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo Somaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka Eleyska V O da.
Horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iidaysta waxa weeye dadkii beeaha ee ceelaash biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayay ay ka faa'iidaysteen. Marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelaash kula soo baxa dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishinaha sariisareeda habeenkii loo shido ayaayuu ka faa'iidaysta oo talaagadii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Iminka guryihii magaalooyinka ayaa aada soo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan iminka Itoobiya kale waxa weeyaan waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada dadkaasoo kale waxay helaan beekabyo ay kaga faa'iidaysanaya intuu leerka maqan yahay ay ka faa'iidaysteen. Mobil jaajaraa jira dadkan suuqa ee bacadka ama kaaloonayaasha solar bay lafirkooda ka faa'iidaysteen, batariya laga kareeyaa, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta laggadooda faa'iidaysto. Dadkii fahmay tamartaasa looga faa'iidaysanayay fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelo sheegno shidaalka qof marku wax la soo baxo ee uu sidaa faa'iidaysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysuu shidaal iyo kharashaad shaqaale dibisan taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soo horto iyo tamarta cadceedu soo faa'iiday qofkii waxa usoo baxay faa'iidadii dhammayda shidaalka goonihii soo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey oo ceelkii soo horjeestay isagu bixiyey ayuu markii dambe helayaa faa'iido joogtaa oo 10 sano uu ka faa'iidaysan walba taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan, beertana ay si fiican ugu sii shaqeystaan.
Waxaa jira aqoonyahan qurba jooga iyo ganacsato horay isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acagia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalka Mareykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubaland, haatanna qorsheyneysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. Haatan, Cabdiqani Xaaji Hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka SSC Qaatumo. waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Colaad, waan salaamay baahda saxaafadda ee V O A iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegantihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. taa waa idinkaga mahadcelinayaa. Haddaan kusoo dhawaado su-aashaadii, caqabada ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. Maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha ah inuu marka hore isagu haysto maal kharash uu ku meel barin karo kambaniga ama uu helo dad maalgashada. Taasu caqabada ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd wadankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan adigu lacag $10 laga qaadaa. Dee meelahan restaurantka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric billka ama billka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. maalgashi weyn weyn u baahan waxaa loo yaqaano capital. sababtoo waa inaad iibsataa solar panelski, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panelska dhiganaysa, waa inaad iibsataa waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. iyaga naftigoodu waa qaali weeye.
fiidiyo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidooga xeryaha dhadhaab. waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 1.6/7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa biilaan baahsan oo ka taagan qaybo ka mid a xeryaha ayaa saameyn toosa ku yeelatay kumanaan qaxooti ah, iyadoo qaxootigaasina hay-adaha ay ka codsadeen in biyo la-aantaasi wax laga qabto. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti muddo dheer ka dhul sugayay in ay dib u dejin ka helaan dalka Maraykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay ee dalkaasi oo dhowaan lagu wado in uu xafiiska la wareego. kamamaro xumintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay aadan qorax boorle oo ah guddoomiyaha dalka da-da ah oo aan ka wareysanay xaaladay ku nool yihiin waayeelada aan la nooleen eheladooda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. shantii sane ee lasoo dhaafay waxaa aad u yaraaday gargaarkii caawinta ee la siin jiray qaxootiga, taasoo sababtay in nolo adag ay wajahaan qaxooti badan oo ku tiirsanaa gargaarka caawinta ah ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga. ciriiriga ugu badan ayaa xilligan ka taagan biyo la-aan si guud ay uga cabanayaan qaxootiga ku nool saddexda xero, waxaana baahida ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, kuwaasoo badankood aan haysan gaadiid ay biyaha ku dhaansadaan. haddaba qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ah ayaa ka warramaya heerka ay gaarsiisan tahay biyo la-aanta ka jirta gudaha xeryaha.
walaalow aad baa loo dhibaataysanya, wallahi ayaa aada loo ooman yahay ummaddii maxalihi jiri tabar mahayso gaadiid ay biyo ku doonato mana maxalihi jiri waan oomannahay, aad baan u oomannahay. anke heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayay, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo in la waayo. nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba malahaba, meel wax cunta lagu kariya la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabays baanan jirin maxalihi jiri. xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay. marka waxaan codsanayna maxalihi jiray sida ugu dhaqsiyo badan in maxalihi jiray nagula soo gaaro oo maxalihi jiray aanu biyo ku helno, si alla sida biyo ay nagu soo siidaan karaan inay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. lakin waxaan malaa 4-10 sano ayaan qaxootigan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno.
waxaan joognaa bolog la dhahay K7 bannaankiis habaalah oo kasoo barka ay soomaaliya ka imaaday qaxooti baahana ah ayaan nahay. biil la-awayna aan lahayn, baloogii kale dariska haddii la tago oo laleeyahay baahanaatiin ee biyaha, marka annaga isku gaari la-nahay, biyo idinma hayno. waxaa la tagaa oo suuqa hoosa, gaari ma haysano, gaari gacan, mootadii lacag gaar ee waaye $100 waay nafarkii, jirgaanka aan ku jirin, biyaha meesha $10 waa jirgaankii, $50 mooto waaye, afartan shilin motors ku soo qaada 10 shilin jir ninki meesha fadhii way konton shilin isku tagay jirgaanki la aqta hadee 100 konton way ma haysano hadee habri jirgaana dushi kama qaadi karaan
aad u maasan yihiin ku asan waxay ahaayeen codadka qaar kamida qaxootiga oo nagu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Aadan Deero Cusmaan oo kamid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa hay'adaha ka codsaday in maalmaha fasaxa sanadka aan laga gaabin daryeelka qaxootiga maadaama ay fasax galeen inta badan shaqaalaha hay'adaha samafalka Aadan ayaa sidoo kale xusay in dhamaadka sanad kasta culays badan ay la kulmaan bulshada qaxootiga ah
Cabdiraxmaan oo Saameen weyn ayuu yeelatay maadaama aan lahayn in qaxooti kaliya aan fiirsanayn tahay biyo iyo waxbarasho in biyaha waa muhiimadda koowaad oo bini'aadamka u baahan yahay sida arkayna Brian Bill aan soo saameysay waayo tuubooyinka ma qaadano badana biyo ma haysano biyo ma lahan biyaheena way yar yihiin marmar biyo ma soo dhacaan marna inay soo dhacaan hal saac ay go'aan marka saameen xog leh kaliya maaha dhariyaxli foosasa lagu anducunaya xaq dheer saas baa lagu anducunaya maana oran boqol xaq dheer ay naftay saas biil aan u jirtay marka biil aanta hay'adda u xil saaran hay'addaas laakiin waa u dacwoonay waa u qaylinay laakiin wali biil aan ayaa waqtiga waxa lagu jiraa fasaxa oo December oo la kala tagayo oo fasaxii la kala aaday in ay fasax iska aadin shaqalaha hay'adda u shaqeeyay biyaha ee kulligood fasax wada aadin ay mas'uuliyad ka saaraan biyaha iyo xarada mas'uuliyadde xarigaan dad maata joogto oo masakiina waxa loo baahan yahay in biyahaas ay si fiican loo shaqeeyo waayo qof mas'uul ah ama dad mas'uul ah in looga tago shaqadaasi biyaha control ku sameeyo shaqalkan control ku sameeyo intaas loo baahan yahay anagana biyaha aan rabnaa in markasta biya aan helno biil aan adduunka life plan waa nolol ma jirto biil aan nolol ma jirto
marka waatayaduna in dadkan tirada badan ee ku soo barakaa gudaha xariga qayb ma ka noqon karaan dhibaatada biilaanta ka jirta xariga
way ka noqon karaan waayo mar waxay ugu noqon karaan dadka diiwaan gashaneen oo hadda Soomaaliya ka maaday kuma jiraan shidaalkoodii inay si ma xisaabin mayna ku jiraan haddii dadka dhan ay diiwaan gashan yihiin waxa ugu naadiyay diyaaray in mar dhow ay shaqeynaysay oo dadka dhan ay wada diiwaan gelisay markii dadka diiwaan geliso recordkaas waxa hay'adda waxa saaran biya ay u dirtay UNHCR san ogeyn shidaalkii iyo wax kastana oo la soo jaangoon jiray marka uma maleeynaa hay'adda UNHCR in ay bixinayeen shidaalka inkastoo looga targay in yar oo saacad ah inta kale la isticmaalo solar biyaan sayd solarka raxday kula shay laakiin ma garanayna wax biil aanta keenay marka insha Allah waxaan ahay qaxooti biil aananahay hay'adna waxaan ka codsayna in ay biyaasi si fiican u fiirso
xaafada ugu badan ee haatan biil aanta ka cabanayo waa xaafada
in dhamaan xaafadaha qaxootiga dhan baa wada cabanaya hal xaafad ma ahan markii hore hay'ad keer ay ahaan jirtay kadib waa laga beddelay hay'ad BCN hadda loo dhigay BCN waxaan ka codsanayna in ay biyaheena dabagal ay ku sameeyso matooro dabagal ay ku sameeyso oo baan waxaan ka codsanayna hay'ad BCN in biyaha ay si fiican u kontrolo shaqada
aad baa u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Aadan Deero Cusmaan oo aan ku wareysanay gudaha xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya xaafadaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub ayay ka jirtaa biyo la'aanta ugu baahsan waxayna masaafo dheer ka doontaan biyaha ay cabaan ayagoo aan haysan gaadiid ay ku soo daabushaan waa kalmad ka mid ah odayaasha xerada oo la hadlay barnaamijka Awayska oo ka warbixiyay xaaladaha ay ku nool yihiin qaxootiga cusub
tan magacii waa Siyaad Aligallo waxaan ku noolahay Boolo Baqta Kor K11 shaqshiga loo yaqaan neew Allah ku barakeeyay sidaad sheegaysaa waa run maashi la dhigi jiray Boolo Baqta aad bay u dhibaataysan tahay muddo 6 sano biilaan dhab ahayn haystay waxbarashada ka xun waxa ka xun biyaha ka xun anagu rafaasan baa insha Allah iyo dadkii usbaa duldegga haya soo degay kiiba mana insha Allah yaa la noolanay MSF ayaa taangeel ayaa korkaana yaa si wareejisay taangeeshiga bariyo ayaa lagu noolaa haddii dadkii la raray oo fatuul loo raray taangeeshin aan manaha aan aad u biyareeyeen haddu waxaad moodaaba Boolo Baqta key waxa way waa 13 blog waxay biya ka dhaansan sidii wabigi iyo xoolo jirti ahaan kareetooyinka dhaansadaan waxay ka soo dhaansan F iyo C iyo qooti hore ay u dhaansadaan meeshaydana waa lagu dibjiray waa lagu baabay dhanka si walaalyaal u dhaba ka jiro haddii Ilaahay la golaantaa samana ayaan ku sheegi rahay haddii Ilaahay golaan
gudoomiye waxaad ka matay horjoogaasha xarada culayskan jiro ma kala hadashayn hay'adaha ku shaqada leh
si fiican waan la hadalnay hadda xarada dhadhaab waan tagnay meel walba aan galno oo hay'adaha UNHCR waxay baan dhahay marmar qaar anaga dadkan boolo baqta degan oo laga soo raray fatuu liiskan ugu ma jiraan een hadiin alaha een ayno baahdan ay u baahan yihiin fatuu ha tagaan marka tii ayadana culays bay noqotay dadkii cusbaa oo imaaday ba ayaa la raadinay banaanka macluul ayaan u rafaasan een kaarkoodana ka soo qaadanay fatuu marka ay weydiisay maxaa u guuri way hadaan waxayna dhahayaan nanamadu aan gelinin liiski baan helin een meel waxna raadana ma hayno kii horo markii cusbaaba yaasa macluul ugu jiro ee qooti horo 12 gahan hadee uu ka sii daran yahay ee Cabdisalaan oo hadda ay weydiisay waxyaala qaar kood oo inbay leeyihiin qootiin waa li loobay dhawrka la adiyay marka hadda waxan ka sheegi karnaa meesha dhabayaalo
waxaad ka dhawaajisay in dadka qaarkiis ay kareetooyin biyaha ku dhaansanayaan kuwa aan kareetaysan oo gaar gacan aan qabin waasreen noloshooda
dadkan gaar gacan ka qabin ama dadka reetooyin haysan way rafaadeen shalay waxaan soo maray naag sidii ay manay u haraantinays waxa haraantinays intii mana dabada u dhacday samax wax ka gaareen marka koono oo bay u dhamaanayaan een qadada qaarkii waxa dhacday mootooyinkii mana ayaa la kareysta jirgaankii waa 20 mootadani waa 400 dadkii marka waxba haysan dhabkaas ay qabaan macluul hun bay qabaan biya ii bay noqdeen boola 5 iyo boolada la dhigi jiray ee weelxaar boola nyaanya dhankaas loo dhaansadaa wadankii oonkaas dhabkaas ay jiro marka Cabdisalaan hadda macluulo shaqan ka sheekay garaba aad dowd badan
in ugu dambeyntii fariintaada ku aadan in dadkan loo soo gudbiyo
ee Cabdisalaan oo insha Allah horta naxariis leh lagama qurso inay macnaa sanad cusub waxa isbedeli doonaan hay'adaha oo jooga xuquuqda bani'aadamka jooga UNHCR iyo dawladaba inay wax iska bedeli doonaan rajadeedu waan qabnaa rajku nool baan nahay hadii rajada si hore ay isbedeli weydo haddii dhib culays baa jira laakiin isbedesha insha Allah waan ka rajaynaynaa
aad baa maasin hay kaasan wuxuu ahaa siyaad cali galow oo gudoomiye ka ah mid ka mid ah xaafadaha ee ku nool ee qaxootiga u dambeeyay ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya waxaan soo gaarnay qaybii dhexe ee barnaamijka xawayska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA waxaad ugu soo maqan warar kale oo ku aadan isla sheekooyinka qaxootiga balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sidii ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaan Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka xawayska dhadhaab oo ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda FOA waxaan u barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ka maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada Xagardheer oo aan ka wareystay xaaladaha nololeed ee dadka da'da ah gaar ahaan kuwa aan lahayn ehelka daryeela waxaad kale oo maqli doontaan dadka muddada dheer ka dursugayay inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka oo ka walaacsan soo noqoshada madaxweynaha la doortay Donald Trump oo dhawaan xafiiska la wareegi doona haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga xiriyaha dhadhaab waxa ku nool dad waayeela ah oo nolol ahaan ka liita dadka kale qaarkood ma laha ehelo daryeela hay'adaha samafalka oo xiliyadii hore u sameeyay guddiyo aadna u daryeeli jiray ayaan hadda siinin wax caawimo gaara Aadan Qorax Boore gudoomiyaha dadka waayeelada ah ee xerada Xagardheer ayaa ka wareystay duruufaha ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xerada Xagardheer
dadkan Xagardheer waxaan u maleynayaa waa 15 shaqshan baan u maleynayaa inuu ka kooban yahay 15 ka shaqshan waxa yaalyaala oo sariiraha saaran sariir ma jiray dirmaha saaran dad aad u garaab u ah waayeela oo 80 iyo wax ka badan ah yaala oo duqooshina wax daryeel iyo wax agtaga iyo wax soo booqdo hata malaha waxa ugu dambeeyay baan u maleynayaa dadkaas booqasho la soo booqdo LWF maalinka hayd baa ugu dambeeyaan u maleynayaa HR wali agtada waxay agtagtay tirakoob ay ku sameeystoona midna malaha
hay'adan dambe oo bedeshay hay'adii hore oo dhaqaaleyn jirtay xanaaneyn jirtay dadka waayeelada ah waxa xafiis gaar ah u furnaa dadkaas iyo shaqaale gaar ah laha hay'adan dambe ma kala hadasheen oo mar tiradeeda hay'ad hore idin soo bedesheen dadkan xanaanadoodii iyo ogaanshahoodii aaway
waan idhi waan la kulmay waliba xafiiskooda kula kulmay waxaa kale oo kula kulmay UNHCR xafiiskeeda ugu weyn ee dhadhaac Xagardheera arintii markaan u sheegay waxay ku dhahayaan annagu wax la yiraahdo budget ma hayno ninkii dhiman hayana Allahuna waa hadhinta ninkii noolaan hayana ha noolaado maxaa yeelay waxaa laga leeyahay hadda hay'adan dadkii lagu haggoonaa ee dhaawacsanaa ee loo qaadi jiray lugaha loo sameyn jiray hataa waa laga la yahay حبط أول أهو أي قاتان حاوجد مثي وقت يقول لي بنيو بشو تأوجد مثي ما لها هذا واحد ليدا هذا واحد تجلين ليدا هذا يوح ترير ليدا هذا يوح أوجيسين ليدا الأوجان هيا ما لها نول باو حاويو تنتيس أو شقي سنة هذاهن يأنا مركان كي ندعوة نيك أوجس الري يأسي أربع لكل ممال نويد وحان النية هو حاوي قحوتك هذا مكسول كاس دع أفرت هذا مسول كا تذكر لبعثي سن أو قاركود عن ضد الهين أو كولا كنول باكرة أو يلا أو ديكر كود عاي أو معان كود عاي تذكر سوم حاضو هاي سنة أو حاضو قبنا هاي سنة مركان لنا وحوي أنك بتشد ما هينو وحل كلا هذه هاي دي سما فلكا ملا خاص كلا هاي ذكر ويش يوكرين إيوه ويش ملا أننا أنك هذا شغل كله هينو رجروا مركب الساعة تاعي وحان اللي هو واتس كان مسؤول بسكتهين يو ان سي ار باتين الذي نجم عود بس او في حساب كو شيران تكني وحلو قبطو لا دريير لو اوغادو لو امادو او لا يراه حدان وحين لا حتا لا يراه لي دي غليا لو باهان يي هادلكي وي غويي ورالكو سمين وحكي وابا كولي كما هيو مركب وحان لهي adduunka caalamka anigu waxaan leeyahay dadkan dhibaateysan ee curyaabinta ama waayeelada ee ka baxsan tiradii loogu talagalay ka baxay ee aan daawo haysanin ee dhaqaale kale aan haysanin ee iska rafaasan ee wax ogba aan lahayn adduunka inay isoo gulmadaan oo la fiiriyo dib loo fiiriyo arintaas aan u soo jeedinayaa
dad waxa jira ee waayeelana haysana iyagu cid dar yeesho oo aan caruur qarkood lahayn qarkood caruur ama adeer u yihiin ama abtu u yihiin ku tirsan aanay jirin ee dadka iyaga ka waran nooshooda
walaal uga cala arintaas waan mar hore waa ku soo koray hormariyay dad waxa jira aanan dad lahayn oo waayeel oo walaal lahayn oo ehel lahayn oo kaar kowlo ku nool qof kowlo ku nool oo bil labadii biro hal la siinayo qajafa saliida iyo waxa la yiraahdo kiiro bur aan kiiro oo galaya la siinayo bal adu qof bilu aadana ma ku noolaan kara bil ama laba bilo ku dhawaad ma ku noolaan kara qajafa saliida iyo hal kiiro oo moordi ama galaya ma ku noolaan kara adiga wax xisaab bilawadan baatay xisaab ma ku noolaan kara qofki qofka barleys ku dhacay dhulku jiifa qarow habeenka isku qarwaya waa qarwaya inuu wax u sheegtana malaha waxuu sheeganayaa ehel ma haysto hay'ad ma haysto wax kurtiga haya malaha wax u soo dhawaanaya malaha meeshii wax qaarkood waxa maqleysa qaar baa ku dhintay basay sariirtii u saarnaayeen ulku u saarnaayeen baale hebel baa meeda waa dhintaa lagu leeyahay meeshaas dadku u gurmanayaan waxba la geynaya dhaqaale kale ma haysto wax dhaqaale kale oo haysto malaha marka arintan xagar dheer marka anagu aan ka hadlo dib aad iyo aad weyn baa ka yaala ayadihiina nagama hoos qaadayaan hata nama no hayto suu hakira maana guddi oo odayaal oo shashaliyada ee jeeman ah jeemankii iyo ragga meesha masuulka ahaa hay'aduhu ay doorteen la doortay qaxootiga uu doorteena wax ka hadlaya iyo wax dhuka sheegaya ninka u sheegtay in walba dantii soo iska raacanaya hay'adaha hadda u tagaan hata in aanu u tago marka aan joogo marmar lagu yiraahdo aan tan ka hadlamayna hata jeeman baan ka hadlin bawshas ama kale diba ka hadlin dhibaatada faraha badan baa ka jira qaxootigu waa dulman yahay dhibaato ku dhacday dhaqaale ma haysto qoola ma hayso waxa haysa malaha waxaana si liita dadka daada ee 60 iyo wixii ka weyn 70 iyo 80 iyo 90 gaaray ba u aad iyo aad u si liita iyo dadka curyaaminta lagu go'an ee rafaasan ee aad ilmaha waxa arkaysa baralaysa oo aanan kala garanayn aabihii hooyada ma yaqaan baralays maskaxda intaas kale ka taay dhugihii oo dhan waa eber gacan malaha oo baralays wax agaystaa aan lahayn oo hata saliidi lagu daliilaya baa laga way hadda meesha hay'adii xuntaayda meesha jood saliidi baa laga laayay iska deeda oo kale tahay marka adeer uu kale waxa way meeshaas uu dhibaato aad iyo aad badan ka taala
waxa la ii sheegay in waayelada qarkood ee kuwa aan ehelka lahayn haddaan ka hadlaynay ay geeriyoodeen iyadoo aan la ogeyn muddo kadib bulshada laga dhexwaayay war qofkii hebel haaway iyagoo mar horeba iska dhinto guriga iska xidhan ee loo tagay arintaa maxaa kaleeda
way dhacday mid iyo labadii saddex toona malaha dad gurigiisa uu jiifay qol uu jiifay oo maxmuud cariish oo xun uu ku dhac jiray inta hoos iska soo xidhan si loo moodayo inuu qofkan guriga ku xidhaya markii cabaar la waayay shanqadhiisa la waayay oo meel loogu talay way badayeen tiro badan baa arintaa ka jirta ninka haduu si ehel lahayn ama dad lahayn ama dars fiican oo wanaagsan uu lahayn oo meel iskaga jiro xanuun baa jira barashad baa jira baahiba jirta dhibaato jirta dadkaas waxay u dhiban way dhibanayaan meewa inta badan ba saas ku socdaan ba waxay dadka hada duqda waayelada meeqa boqol ba hada maqan oo lalaayay oo gurigooda ku dhimatay oo ugu leeyahay dhikar ba dilay macaan ba dilay gaajada dishay way farbadan yahay intaas wax la isaabi kara ma marba ba la isoo report ka marba la isoo gudbiya marka marba la isoo gudbiya waxa weeyaan ayada marka wax ka hoos qaaday male
dadka Soomaalidu waa caawin jireen dadka nugul ee waayelada iyo naafada iyo dadka aad ba looga warhayay maxaa dhacay oo dadka xerada jooga ay dadka u caawin waayeen
waxay u caawin waayeen dadka waxay u caawin yahayeen dadka macnaha Soomaalida way caawiyeen warun waxba la isku qabtaa waxba la isdhaqaaleeyaa dhibaatooyin ayaga naftooda ka badan dad waxaa qulqulaya ka imaaday Soomaaliya oo baahan oo aan kaar lahayn oo waxba aan lahayn oo masaajidadii iyo xaafadihii sida u wareegaya dadkan waxba dhaawan waxa la waxay dhaawan male niga maanta waxa laga yaaba inuu xogo soo qaato dukaanka soo qaato biir oo yar biirki arurtiisi baaba ku filayn ba
kaasi waxa uu ahaa aadan qorax boorre gudoomiyaha waayelada xagar dheer oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan 20-ka bisha Janaayo ee sanadkan ku soo aadeen waxaa xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka la wareegaya madaxweyne Donald Trump oo markii labaad noqonaya madaxweynaha dalkaasi dadka ku nool xiriiraha dhadhaab ayaa waxa weli dhagahooda ka sii qeyrinaya xayiraadii socdaalka ee uu saaray sanadkii 2017-kii xilliga oo kumanaan dad oo xiriyaha u diyaarsanaa inay u dhoofaan dalka Mareykanka ay xayiraada darteed u baaqdeen dadka dhadhaab ayaa qaba cabsi ku aadan inuu madaxweynuhu mar kale xayiraad saaro qaxootiga Soomaalida sida ay sheegayso Seenab Aadan Xuseen oo muddo dheer sugeysay inay aado dalka Mareykanka
aniga soo noqoshadiisi wallahi waan naxay markii uu soo galay aad baan u naxay qofka markuu xilka hayana in lagu farxo wayan oo markuu soo galay lagu farxo bulshada ay ku faraxdo ajnabi haday tahay iyo dadka ma taqaanay caadiga oo ma taqaan asaga ma taqaan madaxda uu yahay markay noqoto in lagu farxo baa fiican laakiin aniga waxay iga dhigan tahay dhibaatooyinka hore anoo soo xasuusanayo inaan naxay markuu soo galay
Seenab ayaa ka hadlaysa saameynta ee qaxootiga dhadhaabi kala kulmeen xayiraadii socdaalkii doorkii hore ee madaxweyne Trump
saameyntii hore dad baa dhimirka waali noqday oo maskaxdooda si kale isu bedeshay ilaa haddaba waalan oo qashin qubka iska aruurnay ilaa boofiska waad garanaysaa ruuxa markuu boofiska maray rajo badan buu leeyahay hamni badan buu leeyahay xoolihiisu waa xaraashay wixii aan tika yaalay buu xaraashay wuxuu isu diyaariyay inuu wadan kale oo horumar leh inuu tagaayo dib markii inuu baxayo isku dareynaa mataqaana wuxuu yiri mataqaana wax baxaya malaha oo dadkii wadankay wax soo galay malaha dib markii wadankii iyo meesha ay ku soo laabteen boos ma haystaan xoolo ma haystaan ayagii oo faramaran oo boorsooyinkii oo deyn lagu leeyahay xataa deyntii ay qaateen lagu leeyahay dib ugu soo celiyay
Musxab Jaamac Faarax oo ka mid ah dadkii sanadkii 2017-kii uu saameeyay go'aankii madaxweyne Trump ee joojinta qaxootiga Soomaalida wulina ka rajo qaba inuu tago dalka Mareykanka ayaa ka hadlaya waxa uu wajihi karo haddii madaxweynuhu uu qaado tallaabadii hore oo kale
aada hadaan muski aan ku jiro 2010-kii soo bilowdo 14 sano sugaya mar 14 sano waxa sugahay maanta dhalinyarada Mareykanka waa ku diiday wax kasta oo nidi ku soo dhacay inaan magana saayo aan u jahaalisa inaan tariba halisa inaan haddii ma sheegay laakiin inaan waxyaalo khaldan sameeyay halisa marka Mareykanka xitaa dib kale usbaxa waayo dadku u haystay ama xanimay xitaa umu fasaxeen inay safaarad kale qaataan kuulay dadkii Mareykanka baa haystaan safaarad kale mu seenin asagii baa ku dhagan waxaan uma hayo qof hadduu san waxba waxa rabaa inuu fasaxan rabaa si safaarad kale tumgana saacan soo siiyay ugu qaataan marka qof walba wuxuu hamiyay inuu Mareykanka waxa waa inuu ka shaqeysto waaye
ku haad Cali Ciqaal oo ka mid ah odayaasha xiriiraha qaxootiga ayaa madaxweyne Trump ka rajaynaya inaanu qaadin tallaabadii hore oo kale oo wax badan u dhintay rajada qaxootiga ku nool dhadhaab
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay ay isagoo meelo badan soo maray rafaadyo badan soo maray qaar xataa garoonka diyaaradaha Mareykanka laga celiyay ayaa jira waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon haddase doorashada labaad oo soo galay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay inuu maxaan ku yiraahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeyaan u jecelah
Seenab Aadan ayaa dhankeeda codsi u dirtay madaxweynaha la doortay Donald Trump
horta marka ugu horeysa wixii la cuno ama la qaato waa calaf weeye marka dadkana waagii hore doorashadiisii hore dhibaato weyn oo weyn oo weyn baa ku dhacday dadku asagoon ma taqaanay guryihiisii gaday asagoo ma taqaanay isqarash gareeyay isagoo meelo badan soo maray, rafaadyo badan soo maray, qaar xataa garoonka diyaaradaha Maraykanka laga celiyey ayaa jira. Waxaan rajaynayaa inuusan sidii ku noqon. Haddase doorashada labaad oo uu soo galay oo aan ugu hambalyeynayno, oo aan ku jecelahay oo madaxweynihii caalamka uu ku yahay, inuu maxaanku yidhaahdaa gacmahana qabto la soo dhaweeya, aanu jecelahay.
dhegeystayaal, inta ayuunu igoogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Bila dikhil so lavoo.
gudaanka salbaramish caweyska ee toobadkan halkaas ay ku soo afmeeraya barnaamijka waxa hadii soo tabinay aniga waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo toobadka dambe inta dib u kulmi doona.